Equal Society Podcast.
Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρκέλα και είμαστε εδώ στο podcast της Equal Society για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού, όπως είναι οι άστεγοι γενικότερα και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στο σύνολό τους. Οι απόψεις που θα εκφραστούν στο παρόν podcast, στην παρούσα εκπομπή, θα δοθούν από μια προσωπική ματιά, από τη σύμπαρξή μου μαζί τους και από το πώς βίωσα εγώ την σχέση μου και την αλληλεπίδρασή μου μαζί τους. Καταρχάς, έχουμε να κάνουμε μια ομάδα πληθυσμού η οποία έχει φορτωθεί, έχει συσσωρεύσει μάλλον πάνω της πάρα πολλά στερεότυπα και πάρα πολλές προκαταλήψεις. Καταρχάς, ξεκινάμε με το γεγονός ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας έχει δημορφώσει μια πολύ αρνητική εικόνα για την αξιοπρέπεια των αστέγων. Για το γεγονός δηλαδή ότι θεωρούν ότι επειδή αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στο βιοπορισμό τους, ότι έχουν απεμπολίσει, έχουν διώξει μόνοι τους από πάνω τους ένα κομμάτι της αξιοπρέπειάς τους, κάνοντας πράγματα τα οποία η υπόλοιπη κοινωνία τα θεωρεί αναξιοπρεπή, όπως το να αναζητήσει τροφή σε κάδους απορριμμάτων, όπως το να ζητιανέψεις κάποιες φορές, όπως το να μπει σε διαμάχες, σε πολύ έντονες, με ανθρώπους που είναι στην ίδια κατάσταση με σένα και επίσης άστεγοι, ευάλωτες ομάδες κτλ. Για να διεκδικήσεις το αποστοζήν. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Η συνύπαρξη με τέτοια άτομα μπορεί να αποδείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν ζήσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, ζουν συνέχεια στο δρόμο, με κρύο, με ζέστη, εκτεθειμένοι σε αρρώστιες, σε ασθένειες, εκτεθειμένοι σε καταστάσεις επικίνδυνες, γιατί θα διαλέξουν να κινηθούν σε μέρη τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, σε παγκάκια, σε σταθμούς τρένων, σε γέφυρες, παντού όπου βρουν κάποιο προστατευμένο περιβάλλον. Αυτό από μόνο του τους κάνει έτσι πολύ ανθεκτικούς στη ζωή. Και αυτό η εξωτερική κακουχία, δηλαδή η κακουχία που φορά το σώμα, σε κάνει ανθεκτικό και στην ψυχή. Και βλέπει, εγώ είδα ανθρώπους συμμετέχοντας σε ομάδες αθλητικές που βοηθάνε άστεγους και ευάλωτες ομάδες, ότι είχαν αναπτύξει μία αξιοπρέπεια και μία ανθεκτικότητα ψυχική σε πολλά πράγματα, την οποία εγώ μπορεί και να μην είχα, ακόμα γιατί και εγώ προσωπικά έχω περάσει από πολλές δυσάρεστες καταστάσεις. Έτυχε και εγώ τρεις φορές να περάσω από αυτό το στάδιο της αστεγίας λόγω προσωπικών οικογενειακών θεμάτων, το οποίο ευτυχώς ξεπεράστηκε. Από εκεί και πέρα, είδα αυτή την αθεκτικότητα, την οποία δεν είχα ούτε εγώ. Με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Να μην δίνω και πάρα πολύ σημασία σε κάποια πράγματα για τα οποία βρίσκεται μια λύση. Έστω και σκληρή λύση, έστω και μια λύση που δεν θα την ακολουθούσε το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας, γιατί όταν πεινάς, δεν θα πας σε ένα κάτω απορριμμάτο να ψάξεις να βρεις τροφή, γιατί ντρέπεσαι, γιατί λες τώρα γιατί να το κάνω, δεν είμαι ζώο, δεν είμαι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το σκεφτόμαστε πολύ αρνητικά. Αυτό όμως τι σε κάνει να καταλάβεις ότι στη ζωή καμιά φορά πρέπει να προσπαθείς για το καλύτερο που μπορείς, το οποίο όμως μπορεί να έρθει από φοβερά άσχημες και ντροπιαστικές συνθήκες, το οποίο μπορεί να μην φτάσει και εσύ κιόλας. Ωραία. Μπορεί να μην έχεις, να μην θέλεις να κοιμάσεις σε μπαγκάκια, να μην θέλεις να μην έχεις ένα ρούχο καθαρό να βάλεις ή να πληθείς ή οτιδήποτε, αλλά να πρέπει να το κάνεις, να πρέπει να περάσεις μεγάλες περιόδους χωρίς να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα δεύτερο σημείο για το οποίο μάλλον έχουν αναπτυχθεί πολύ αρνητικές απόψεις από το σύνολο της κοινωνίας εναντίον των αστέγων, είναι δυστυχώς η προκατάληψη ότι είναι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, ότι είναι ακαλλιέργητοι, ότι δεν ξέρουν να φέρονται, ότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε κοινωνικές περιστάσεις. Αυτό για τις κοινωνικές περιστάσεις μπορεί σε κάποιες κοινωνικές περιστάσεις να ισχύει. Δεν θα βάλεις έναν τέτοιο άνθρωπο να πάει σε μια εκδήλωση δεξίως όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αλλά επειδή οι κοινωνίες των αστέγων και των ευάλωτων ομάδων είναι πάρα πολύ δεμένες, αναπτύσσουν ένα κώδικα ηθικής και μια ακεραιότητα την οποία εμείς δεν έχουμε σαν κοινωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και φυσικά βέβαια αυτό το παρατηρούμε και σε ομάδες πληθυσμού που ανήκουν γενικότερα στις υποκουλτούρες. Προσωπικά, επειδή έχω ένα ενδιαφέρον για την εγκληματολογία, για υποκουλτούρες, για ομάδες πληθυσμού που είναι κάτω από το ραντάρ της κοινωνίας, βλέπεις μια ακεραιότητα. Δηλαδή, αν ένα μέλος κινδυνεύει, τότε όλοι θα πέσουν πάνω του να το προστατέψουν. Αυτό δεν το βρίσκεις πολύ στην υπόλοιπη κοινωνία και αυτό είναι κάτι που μου άρεσε πολύ. Οπότε βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Πάντα θα υπήρχε κάποιος που θα γνώριζε από εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρει μια λύση. Οποιαδήποτε λύση. Και δουλειά έχει τύχει να βοηθήσουν να βρω άτομα από αυτές τις ομάδες με τις οποίες αναστραφόμουν και ψυχολογική υποστήριξη για οικογενειακά προβλήματα τα οποία ανέκυπταν κατά περιόδους και γενικότερα μια καθαρότητα. Υπάρχει και αυτή η καθαρότητα που έχουν μέσα τους. Γιατί έχουν δει, όταν είσαι σε ακραίες καταστάσεις για πάρα πολύ χρόνο, δεν έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς ότι πρέπει να κάνω συμβιβασμό. Πρέπει να πάρεις σε απόλυτες καταστάσεις, μάλλον σε καταστάσεις απόλυτου κινδύνου, θα λάβεις απόλυτες λύσεις. Ή θα κάνουμε αυτό, ή θα κάνω ή τέλος, ή καταστρέφουμε. Στη ζωή μας, γενικότερα μπορούμε να πάρουμε ένα συμβιβασμό, όχι να το συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση διάμεση. Εκεί, σε αυτές τις ομάδες και σε αυτές τις συνθήκες ζωής, δεν υπάρχει συμβιβασμός. Υπάρχει μια λύση που θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις. Και δυστυχώς αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, ακριβώς λόγω αυτού, μάλλον απόρρια των δύο προηγούμενων σημείων, είναι το γεγονός, δηλαδή το πρώτο σημείο που ανέπτυξα, ότι δεν έχουν αξιοπρέπεια οι άστεγοι, και το δεύτερο σημείο ότι δυστυχώς θεωρούνται αμόρφωτοι και καλλιέργητοι, αυτά τα δύο οδηγούν σε μια τρίτη πολύ άσχημη, έτσι, προκατάληψη που έχει αναπτυχθεί, ότι τους αξίζει η κατάσταση που ζουν. Ότι ο μόνος λόγος που κατέληξαν σε αυτές τις εξαιρετικά αναξιοπρεπείς συνθήκες είναι ότι δεν κυνήγησαν μια δουλειά που έπρεπε, ότι δεν δούλεψαν αρκετά στη ζωή τους, ότι έφαγαν τα λεφτά τους, ότι γενικά διαχειρίστηκαν τη ζωή τους με έναν ανεύθυνο τρόπο και με έναν τρόπο που δεν έβαζε θεμέλια για την πρόληψη δεινών που θα έρχονταν σε μετέπειτα περίοδους της ζωής τους. Αυτό μπορώ να πω από την προσωπική μου εμπειρία, ζώντας μαζί τους, ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να φτάσανε και στο επίπεδο διδακτορικού, στις θετικές επιστήμες, στις καλές τέχνες. Υπήρχε απόφυτος της ανώτατης σχολής καλών τεχνών. Εξαιρετικά υψηλού επίπεδου άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να συνεπήρχαν και αποφάσεις λάθος που όλοι μας κάνουμε, αλλά εκείνα τα άτομα, σε εκείνες τις ομάδες πληθυσμού, ένα λάθος έχει τον δεκαπλάσιο αντίκτυπο από ό,τι έχει στις δικές μας ζωές. Δηλαδή, εάν χειριστώ εγώ, ας πάρουμε έναν μισθωτό, ο οποίος θα κάνει μια λάθος διαχείριση των χρημάτων του και θα ξεμείνει από κάποια χρήματα και θα περιμένει να πληρωθεί. Αυτό δυστυχώς, σε εκείνους τους ανθρώπους, για λόγους που δεν επέλεξαν οι ίδιοι, θα είχε το δεκαπλάσιο αντίκτυπο. Δηλαδή, δεν θα έμεναν απλά χωρίς χρήματα μέχρι να ξαναπληρωθούν. Θα τους έδειχνε ο σπίτι νοικοκύρης τους από την κατοικία τους. Ή θα τους έκλεβαν ή οτιδήποτε. Πραγματικά καταστάσεις απίστευτες που πρέπει να ζήσεις μαζί τους. Εγώ είχα τη χαρά να συνεπάρχω μαζί τους και κάθε μέρα να μου λένε τις ιστορίες τους, να με εξηγούν πώς κατέληξαν. Πραγματικά, κάποιες φορές δεν μπορείς να το επιλέξεις. Και αυτό το πιστοποιώ, μπορώ να το πιστοποιήσω και από τη δική μου εμπειρία, γιατί κάποιες φορές που υπήρξε μια κατάσταση αστεγίας, ούτε σε μένα ήταν προσωπική επιλογή να γίνει. Ήταν ξεκάθαρα θέμα, καταρχάς, ψυχολογικής επιβίωσης. Και πολλές φορές, επειδή αναφέρθηκα πριν στις ακραίες συνθήκες που τους οδήγησαν να λάβουν ακραίες αποφάσεις, ένα πράγμα που σου διδάσκουν συνθήκες ψυχολογικής ή συναισθηματικής κακοποίησης που έχουν περάσει πολλά από αυτά τα άτομα και τέλος πάντων όσοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία, προτιμάς να διαφυλάξεις την ακεραιότητα την εσωτερική σου, δηλαδή ο ψυχισμός σου να μην σπάσει σε χίλια κομμάτια, παρά να έχεις ένα φαγητό, ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι σου. Το πιάτο φαγητό, και αυτή είναι και η δική μου προσωπική εκτίμηση. Το πιάτο φαγητό θα το βρεις. Το πιάτο φαγητό θα το βρεις. Την αξιοπρέπειά σου και το να μην τραυματιστείς σε βάθος από κακοποιητικές συμπεριφορές, αυτό δεν θα το βρεις. Και δυστυχώς μπορεί να πάρει και πάρα πολλά χρόνια για να απολυθούν τα τραύματα και δυσάρεστες καταστάσεις που έχουν αποτυπωθεί μέσα σου. Οπότε ένας άλλος παράγοντας για τον οποίο εξαιτίας μάλλον του οποίου δεν μπόρεσαν τα άτομα αυτά να σταθούν πάλι στα πόδια τους και να αποφύγουν τις καταστάσεις αστεγίας, ήταν ακριβώς το ότι η μακροχρόνια κακοποίηση συναισθηματικής υφής που προηγήθηκε δεν τους άφησε με καθαρό μυαλό να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα τους έβγαζαν το συντομότερο δυνατό από αυτό το δρόμο. Και αυτό θέλει πάρα πολύ καιρό. Θέλει πάρα πολύ καιρό, μπορεί να θέλει και χρόνια. Εγώ προσωπικά βέβαια συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι ευτυχώς ήταν σε φάση ψυχικής ανάρρωσης πρώτα απ' όλα και μετά άρχισαν να βρίσκουν δρόμους για να αποκαταστήσουν και την κατάστασή τους την οικονομική. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι καταστάσεις οι περίεργες που έχουν περάσει έχουν και έναν πολύ θετικό αντίκτυπο, υπό ποια άποψη. Όταν περνάμε μια φάση ηρεμίας, αυτό δεν μας δημιουργεί την ανάγκη να ζήσουμε έντονα συναισθήματα και να χρωματίσουμε τη ζωή που ζούμε. Έχω τη δουλειά μου, ξυπνάω το πρωί, πίνω το καφέ μου, σχολάω, τελειώνει η βαρδιά μου, γυρνάω σπίτι, θα μιλήσω με τους φίλους μου, κάποια σεμινάρια μα κάνω, θα τα μελετήσω. Είναι μια στρωμένη ζωή, η οποία δεν προκαλεί αναταράξεις, δεν προκαλεί έναν εσωτερικό υπαρξιακό σεισμό που θα σε κάνει να ζήσεις πράγματα. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Γιατί όταν ζούμε τη ζωή μας με λίγο επίπεδα συναισθήματα, καταλήγεις να νιώθεις ότι έχουν περάσει τα χρόνια και δεν έχεις, και είναι σαν να έχει περάσει ένα λεπτό. Υπήρξαν και τέτοιες περίοδοι και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και τα άτομα εκείνα, όταν πριν καταλήξουν στις φάσεις τις δύσκολες, είχαν περάσει πολύ ωραία χρόνια, με καλές δουλειές, με όμορφες εμπειρίες, με πλούσια έτσι και κοινωνική ζωή και προσωπική ζωή τέλος πάντων, τα οποία και είχαν και μου το περιέγραφαν ότι ξέρεις πώς περάσαν έτσι τα χρόνια και δεν τα κατάλαβα και ήταν όμορφα χρόνια, γιατί δεν τα έζησα παραπάνω, γιατί δεν τα εκτίμησα, γιατί δεν έκανα κάτι. Και εδώ επανέρχομαι στο σημείο το προηγούμενο που έλεγα ότι δεν μπόρεσαν να βάλουν βάσεις για να προλάβουν συνθήκες δυσάρεστες αργότερα. Γιατί δεν έκανα κάτι να βάλω έτσι κάποια θεμέλια, γιατί το θεώρησα δεδομένο ας πούμε. Αντιθέτως, το καλό των περιόδων κρίσης που προκαλούν έτσι και έναν υπαρξιακό σεισμό όπως έλεγα νωρίτερα, είναι ότι σου προκαλούν πολύ έντονα συναισθήματα, τα οποία όταν αποτυπωθούν μέσα σου γεμίζουν τον χρόνο, τον εσωτερικό χρόνο που νιώθεις. Και νιώθεις λες και ένας μήνας έχει κρατήσει 5 χρόνια. Πραγματικά η προηγούμενη πενταετία, μπορώ να το πω και από προσωπικές εμπειρίες, ότι η προηγούμενη πενταετία που ήταν εξαιρετικά πλούσια σε γεγονότα, δύσκολα γεγονότα ως επί το πλήστον, αλλά ήταν πλούσια όμως, μπορώ να πω ότι μέσα μου το νιώθω σαν να πέρασαν 10 χρόνια και υπάρχουν και γεγονότα τα οποία δεν έχω καν συνειδητοποιήσει ότι τα έζησα. Ήταν τόσο απάνωτα το ένα μετά το άλλο που δεν μπορείς να προσπαθείς να κάνεις ένα χρονοδιάγραμμα και να πεις ωραία τι έγινε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Κάθεσαι και τα βλέπεις και λες τόσα πολλά έγιναν και πέρασαν μόνο 5 χρόνια. Δηλαδή απίστευτο, απίστευτο. Αυτή είναι εξαιρετικά θετική. Αν μπορούμε βέβαια, γιατί θα πρέπει να μπορούμε από εξαιρετικά δύσκολες περιόδους να βγάζουμε κάτι φωτεινό, κάτι όμορφο, κάτι καλό που θα μας βοηθάει να σταθούμε. Και ήταν ένας παράγοντας, και είναι ένας παράγοντας που παρατηρείται πολλές φορές σε άτομα αυτών των ομάδων, ότι καταφέρουν να αποδράσουν από αυτές τις καταστάσεις, όταν οι ίδιοι έχουν βρει κάτι φωτεινό και κάτι όμορφο που προκύπτει από αυτά τα γεγονότα. Αυτό, όλες αυτές τις καταστάσεις έχουν δημορφώσει και χαρακτήρες οι οποίοι είναι εξαιρετικά πλούσιοι σε συναισθήματα, είναι εξαιρετικά πλούσιοι σε βιώματα, είναι εξαιρετικά πλούσιοι σε σκέψεις. Μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματά σου και να σου φερθούν όπως πρέπει να σου φερθούν. Δεν θα σε πληγώσουν ποτέ, δεν θα σε προσβάλλουν ποτέ, δεν θα σου φερθούν υποτιμητικά, δεν θα καταστρέψουν την αξιοπρέπειά σου, ακριβώς γιατί, επειδή οι ίδιοι έχουν αναπτύξει αυτά τα πλούσια συναισθήματα λόγω των εμπειριών τους, τα οποία αποτυπώθηκαν με πολύ έντονο τρόπο στην ψυχή τους, έχουν καταφέρει να χρωματίζουν με συνέστημα την κάθε τους στιγμή, και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ όμορφο και το συνάντησα πάρα πολύ συχνά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά τα πλούσια συναισθήματα που περιέγραψα πριν, που έχουν τα άτομα αυτών των κοινοτήτων, αν μπορώ να το πω έτσι, βλέπουμε ότι τους βοηθάνε να αναπτύξουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες, δηλαδή συνυπάρχοντας με άτομα τα οποία έχουν υποστεί αστεγία ή άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Βλέπεις ανθρώπους με τους οποίους δεν θα βαρεθείς ποτέ. Έχουν ιστορίες να σου πούν, επειδή έχει ακονιστεί το μυαλό τους, θα σου πούνε και συμβουλές για τη ζωή, θα σου πούνε συμβουλές για το τι να αποφύγεις, γιατί μιας που έχουν ζήσει εκείνοι κάποια πράγματα, σου λένε τι σκοπέλους μπορείς να αποφύγεις. Μπορούν να σου πούνε από τα μικρά τους χρόνια τι πιστεύουν οι ίδιοι ότι πήγε λάθος από τα παιδικά τους χρόνια, να σου πούνε πράγματα. Και μάλιστα, επειδή κάποιοι από αυτούς είναι και από άλλες χώρες, θα κάτσουν να σου πούνε και τρόπο ζωής από τις δικές τους χώρες, ως επιτεπλίστων έθιμα από την παιδική τους ηλικία. Το οποίο είναι φυσικά, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που είναι και κάποιοι είναι από άλλα θρησκεύματα, ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα, κάποιοι έχουν ζήσει σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου, οπότε έχουν σου μεταφέρουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή τους γενικότερα. Οπότε είναι κάτι που σε πλουτίζει και σένα, σαν άνθρωπο, όταν τους ακούς. Όλα αυτά που περιέγραψα, τα σημεία, έχουν ως τελικό αποτέλεσμα το γεγονός, το φοβερά ενδιαφέρον γεγονός, ότι έχουν έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από εμάς να βλέπουν και να επεξεργάζονται την πραγματικότητα γύρω τους. Δεν εννοώ ότι αν ανήκουν σε μια σφαίρα του φανταστικού, είναι ρεαλιστές, βρίσκουν λύσεις για τη ζωή τους, ζουν τη στιγμή, πολύ βασικό, που εμείς όσοι τέλος πάντων ανήκουν στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το παίρνουμε πολύ, δεν το έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή και απλά αφήνουμε το χρόνο και περνάει. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με τέτοιους ανθρώπους, βλέπεις ερμηνείες για τον κόσμο που σε περιβάλλει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πίστευες. Δηλαδή και έχει να κάνει... Καλά, υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν λίγο παραπάνω σε θεωρίες συνωμοσίας, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι έτσι πολύ ωραίες θεωρίες και έχουν ένα πάθος όταν στα αναπτύσσουν και έτσι. Αλλά και αυτό, και από εκεί μπορείς να πάρεις κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γενικότερα, το να βρίσκεις, το να μπορείς να ενώνεις τις τελείες σε αυτά που βλέπεις με έναν τρόπο που δεν αναμένεται, δηλαδή έχεις μια ζωγραφιά και προσπαθείς να πάρεις μια παλέτα με χρώματα και να τη χρωματίσεις. Τα άτομα των ομάδων αυτών θα διαλέξουν έναν τελείως αναπάντεχο συνδυασμό χρωμάτων, ο οποίος θα είναι πολύ πιο ωραίος, θα είναι πολύ πιο πλούσιος. Εμείς μπορεί να βάλουμε το ροζ με το μοβ και το άσπρο και λίγο γαλάζιο για να ταιριάζει η παλέτα, αλλά εκείνοι θα τολμήσουν, θα πάρουν το κόκκινο, θα πάρουν και το μοβ, θα πάρουν και το πράσινο, θα κάνουν ένα συνδυασμό που παραδόξως θα είναι αρμονικός. Αυτό ισχύει και για τον ψυχικό τους κόσμο. Δηλαδή, επιστρέφοντας πάλι πίσω λίγο, όταν αναλύαμε το ψυχικό τους κόσμο και τι συναισθήματα έχουν, φαινομενικά έχουν ετερόκλητα στοιχεία πάνω τους. Δηλαδή θα δεις ένα άτομο αυτών των κοινοτήτων να είναι πάρα πολύ ωραία ντυμένο. έτσι, και θα νομίζεις ότι είναι και ανώτερης τάξης, ότι αυτός θα έχει ένα εξαιρετικά υψηλό εισόδημα, θα ζει μια εξαιρετικά καλή ζωή και θα μπορεί έτσι, να στέκεται κάπως διαφορετικά στην κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό θα περίμενε κάποιο, δεν θα περίμενε κάποιος να το δει στην υπόλοιπη κοινωνία και είναι μια παραφωνία να ξέρεις ότι ένας τόσο φροντισμένος άνθρωπος έχει ζήσει τόσο άσχημες καταστάσεις και έχει να σου πει πράγματα, γιατί είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι υπάρχει το κανονικό πανεπιστήμιο και η τυπική εκπαίδευση, αλλά υπάρχει και η εκπαίδευση που παίρνεις, αν μπορώ να το πω, το πανεπιστήμιο της ζωής, το οποίο δεν περιμένεις να το έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά μου τους δεις έξω στον δρόμο, με κανέναν τρόπο δεν θα σου δώσουν να καταλάβεις ότι περάσαν από τόσο δύσκολες καταστάσεις. Και εκεί έρχεται αυτό που έλεγα πριν με την παλέτα και τα χρώματα, τα φωτεινά, που το κόκκινο, το πράσινο, το μοβ κτλ. Είναι ότι εξωτερικά βλέπεις κάτι το οποίο ναι μεν δεν αντιστοιχεί με αυτό που έχουν ζήσει, αλλά αν τους γνωρίσεις λίγο καλύτερα βλέπεις μια αρμονία και μπορείς να γνωρίσεις το συνδετικό νήμα που δένει σε ένα αρμονικό σύνολο όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και το κεντρικό νόημα, το κεντρικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε γνωρίζοντας, αν κάνουμε λίγο τον κόπο να συνανασταθούμε με αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουμε, γιατί είναι ευκαιρία να πω ότι αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε πολλές ομάδες, όπως είχα την ευκαιρία και εγώ να συνδράμω εθελοντικά σε δομή που βοηθούσε με πολλούς τρόπους αυτούς τους ανθρώπους. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε έστω και ένα Σαββατοκύριακο από τη ζωή μας ή και κάποιο χρηματικό ποσό. Αλίμονο, δεν έχουμε όλο τον χρόνο, όλοι δουλεύουμε, διάφορες υποχρεώσεις, οικογένειες, ο καθένας έχει τις δικές του υποχρεώσεις. Αλλά εκτός από τη χρηματική βοήθεια, καλό είναι, θα κάνει καλό και στην ψυχή μας. Θα πλουτίσουμε σαν άνθρωποι, θα δούμε κάποια πράγματα, θα εκτιμήσουμε λίγο το χρόνο που περνάμε. Θα εκτιμήσουμε λίγο το γεγονός ότι όλα αυτά που ζούμε δεν είναι δεδομένα. Ανά πάσα, και εδώ είναι πολύ σημαντικό ένα συμπέρασμα που έβγαλε και εγώ η ίδια, περνώντας και με αυτούς τους ανθρώπους πολύ χρόνο και από προσωπικές εμπειρίες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ανατρέπονται τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, αυτό που θεωρεί, ακόμα και το σπίτι σου που το θεωρείς δεδομένο, γιατί έχεις ένα δικό σου σπίτι από κάποιον συγγενή που σου το άφησε, ακόμα και αυτό μπορείς να το χάσεις. Μπορεί να μην φτάσεις εσύ, και εδώ ταιριάζει αυτό που έλεγα πριν για συνθήκες τις οποίες ούτε εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τις ελέγξουμε και μας φέρνουν σε ένα δυσάρεστο σημείο. Μπορεί να γίνει απώλεια περιουσίας από λάθος κινήσεις άλλων ατόμων, κοντινών ή μακρινών που τους έχουμε εμπιστευτεί. Επίσης, αυτό υπήρχε σαν μοτίβο γενικότερα, το οποίο φυσικά θα πρέπει να το έχουμε λάβει υπόψη μας όταν τους κρίνουμε. Και ένα δεύτερο συμπέρασμα πάρα πολύ σημαντικό, και για να κλείσω και την συζήτησή μας για σήμερα, είναι αυτό που λέμε η φράση «μην κρίνεις ποτέ το βιβλίο από το εξώφυλλο». Ποτέ. Δε ποτέ δεν ξέρεις τι έχει συμβεί σε έναν άνθρωπο και έχει πάρει αυτή την πορεία ζωής που έχει πάρει. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Όπως είπα και στην αρχή, είμαι η Μαρκέλα και ήμασταν εδώ παρέα στο podcast της Equal Society για το πολύ σημαντικό ζήτημα που αναπτύξαμε σήμερα για τις προκαταλήψεις που έχουν αναπτυχθεί για τις ομάδες αστέρων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Equal Society Podcast.